Na telefonski zvezi imamo profesorja na teološki fakulteti Antona Štruklja, ki se je z nadškofom Perkom srečeval še kot študent. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kakšni so vaši spomini na pokojnega nadškofa Franca Perka?
Morda bi kar začel z najzgodnejšimi spomini, ko sem bil še ministrant v Domžalah. In je gospod profesor Perko iz bližnje Male Loke prišel enkrat za sklep celodnevnega češčenja. Takrat je naredil name kot na majhnega fanta izreden vtis, kako prepričljivo je govoril o najsvetejšem sakramentu. Takrat sem ga spoznal kot duhovnika. Kasneje, seveda, ko sem stopil v bogoslovje, sem ga pa spoznal od blizu tudi kot svojega predavatelja in profesorja. Že takrat sem ga včasih tudi v Mali Loki obiskal in sva se zlasti pogovarjala čisto tako sproščeno o ekumenskih vprašanjih in to se je potem nadaljevalo, ko smo kasneje, ko sem bil že duhovnik, tudi v slovenskem ekumenskem svetu sodelovali. Smo obiskovali recimo tudi naše brate in sestre pravoslavne, bodi si v Ljubljani ali tudi na ekumenskem romanju v Srbiji. Tako da pravzaprav mu je on v to uvajal. No in ko sem potem kot študent v Rimu, pravzaprav sem poslal, da ne bi študiral, ampak da bi bil vicerektor, bil tam, pa on pride, pa pravi ja. Tudi če ima že doktorat, pa bi bilo le dobro, da ti še kaj naprej študira, snjel ja, kaj pa vi mislite? In me je kar sabo vzel in sva šla na Papeški vzhodni inštitut, kjer je tudi on sam študiral. In tako me je predstavil tistim še svojim bivšim profesorjem in se mi je zdelo silno, bi rekel, prijetno, kako so ti slovanski profesorji naju lepo sprejeli. In rečeno storjeno, tako sem potem tam še upravil magisterij. In po njihovem priporočilu in pa po priporočilu škofa Leniča in škofa Šuštarja sem prejel tudi dovoljenje za maševanje v vzhodnem obredu. In pogosto sva potem skupaj obhajala vzhodno bogoslužje ali božjo liturgijo, kakor rečejo. Ko ga je papež Janez Pavel II. Leta 1987 na Tri krale v Rimu posvetil v škofa, mi je bilo dano, da sem v Rim pelil tja grede dva nadškofa, nazaj pa tri. Kako to? Ja, pelil sem v Leničevem avtu gospoda Perka kot kandidata, kot imenovanega škofa in z njim sta bila nadškof Turk iz Beograda, njihov predhodnik in nadškof Šuštar. No, nazaj sem pa tri pripelil. In ko sem ga potem še do Male Loke pelil s svojim avtom, ko sem opalih nauka, sem rekel, no, gospod nadškof, mi pa še avto blagoslovite. Je pa pokadil iz pipe, pa križ naredil in pa rekel, no, v tem je že blagoslovljen. Tako je bil vedno zelo duhovit in se veste, tudi rad je pipo kadil in potem, ko je šel v Beograd, sem ga tudi spremljal ob njihovi selitvi. Sedaj, v času njihove zadnje bolezni, smo v moji župniji zapohje pri vsaki maši na glas molili zanj in za njegovo zdravje. V zadnjih dneh, ko pa je bil v duhovniškem domu na Lepem potu, sem ga dvakrat obiskal. Izreden vtis je naredil za name. Kljub bolezni je bil zelo iskriv. Lahko bi rekel, bil je človek vere, upanja in ljubezni. Izredno plemenit in velikodušen človek. Ves se je razdajal za druge. Rad bi omenil še neko stvar, ki je morda nekoliko bolj, kritična, ampak jaz sem bil na njegovi strani. Znano je, kako jasne in odločne besede je javno spregovoril o nujnosti narodne sprave. Meni so se njegove besede zdele preroške. Nekakšna oporoka in naročilo za nas. V pogovoru o tej stvari mi je rekel prav tudi sedaj v bolezni. Takole, nad našim slovenskim narodom je hudo prekletstvo zaradi storjenih zločinov. Brez priznanja krivde ne bo očiščenja in ne rešitve. Ja, gospod nadškof Perko, ki je zlo in hudobijo izkusil na lastni koži, ne samo v zaporu, ampak tudi kasneje, nadškof Perko je vedel, kaj je govoril. Tej plemeniti duši, temu čudovitemu človeku in dobremu prijatelju želim, da bi našel mir in srečo v Bogu. Se je znano, da je pogosto povedal tole in tudi pri mojem zadnjem srečanju, ko sem ga seveda potem še prosil za blagoslov in mi ga je dal v latinščini slovesen veliki blagoslov, kakor pri bogoslužju, je rekel takole. Pričakujem odhoda. Naše življenje na zemlji je tako nekako bedno in polno bolečin. Čim prej stopiti pred Boga v večnost, to je cilj, to je moje hrepenenje. In pri teh besedah so resnično žarele njegove oči. To je govoril z vsem svojim bitjem in žitjem. Zato Gospod Bog sam naj bo njegovo plačilo. Vam pa hvala lepa, da sem smel to povedati.
Profesor Tone Štrukelj, hvala za vaše pričevanje.